for en nåde som gitt I menigheten her av sang og åh, det bare så fint. Og jeg mener å være rundt omkring og høre veldig mange altså. Men det liksom bare noe med håp og de sangerne her. Det utrolig fint og det for at jeg tenker at det noe med ja. Det noe med Gud rett og slett. Det kjempefint altså. Nydelig. Og takk Lene for for at du leste fra salme 136. Det var skikkelig bra. Vi har jo liksom fordypet oss I Herrens miskunn I dag og egentlig litt I går kveld også, men kanskje aller mest I dag. Og jeg skal ikke, jeg vet ikke helt akkurat hva jeg kommer til å gjøre, men jeg vet sånn cirka hva jeg kommer til å gjøre, hva jeg har tenkt, hvilke tanker jeg har da. Men det ordet som der oppe på tavla nå, det betyr ingenting for deg, antageligvis, utenom hvis du var sammen med meg I formiddag, så betyr det noe for deg. Fordi chesed på hebraisk betyr miskunn. Og det står 248 ganger I det gamle testamentet. Og I salmene så står det 127 eller 28 ganger. Så, men jeg kommer sikkert litt tilbake til det. Men jeg hadde tenkt å bare si noe, fordi jeg tenkte på, hva lovsang for noe? Og hvis du ser, hvis du slår opp da, I en bibelordbok på lovsang, så veldig mye av lovsangen, den fra salmenes bok. Altså hvis du slår opp på det ordet, så du I salmenes, liksom, utrolig mange av henvisningene der, naturlig nok. Men hvis vi liksom tenker på, vi har jo noen steder hvor vi vet at folket bare begynte å lovprise Gud I skriften, og det jeg først tenker på uten å liksom ha gått inn I dette eller undersøkt eller gjort noe som helst, sant? Du møter det flere steder, men det jo, lovsang en reaksjon på en aksjon. Altså Gud gjør noe, og så kommer det en reaksjon. Og det den lovsangen som stiger opp I meg eller I deg for noe Gud har gjort. Og sånn ser du at det I skriften nå. Det en reaksjon. Og når Israel-folket opplevde, da møter du det skikkelig, og kanskje for første gang, når Rødehavet delte seg I to. Da gikk Miriam, ikke sant? Da tok hun trommene og gikk foran. Og jeg skulle gjerne vært en flue på veggen. Når hun bare tok til der, og hele folket stemte I, sammen med henne, og lovsang og lovpriste Gud for det han hadde gjort. Sant? Det en veldig reaksjon. En annen som jeg bare her og nå kommer på, det Maria. Når hun får beskjed om at hun skal føde Messias. Hun skal føde til jord. Pakten for det jødiske folk. For han pakten for det jødiske folk. Og han et lys til åpenbaring for alle folkeslag, altså alle mennesker som vender seg om til Gud I Kristus. Så han et lys til åpenbaring. Og så han en pakt for jødefolket. Og når hun får vite dette, så kommer denne Marias lovsang som en reaksjon på hva Gud har gjort. Det et hjertespråk. Det er noe Gud må, tror jeg, kanskje også hjelpe oss med, som står nede. At, sant, det å ha hjertene med. Jeg har ikke noe, jeg er ikke utrustet med en pen sangstemme. Men Gud har vært litt god, for han har gitt meg litt bedre sangstemme enn moren min hadde, for å si det sånn, fordi at hun fortsatt har hun en sangstemme som, jeg tenker sånn på flaus, så sier man at noen synger som en kråke, liksom. Men hun har veldig mange andre herlige kvaliteter, da. Men du vet, for meg, som det eneste jeg fikk med meg av kristendom hjemmefra, det var «Kjære Gud, jeg har det godt». Og den sang mamma hver kveld. Og det var jo skjønt at jeg fikk med meg det, I hvert fall. Men det var jo så falskt at du kan bare ikke tro det. Så det var liksom, å mamma. Det var så hjerteskjærende, rett og slett. Men jeg fikk jo med meg ordene da. Og, men du kan si jeg synger litt bedre enn henne da. Men jeg absolutt ikke giftet, for å si det sånn. Men mange ganger når det sånn som nå, så får jeg så lyst til å dra til. For du skjønner, for det noe med hjertet mitt, sant? For det en sånn takknemlighet du kjenner på. Det en sånn, du har bare så lyst til å takke Gud og benytte anledningen sammen med menigheten til å la hjertet ditt få synge. Og jeg tror at det lurt å oppmuntre hverandre til å ikke sant? Ikke legge deg på den der at det best at jeg demper meg litt, liksom. Fordi at jeg tror ikke det, altså. Jeg tror at lovsang, det er en hjertesak, det kommer fra hjertet. Det ikke først og fremst å synge vakkert. Det flott at de som her gjør det. Men ikke la det liksom, skjønner du, dra deg inn i en sånn forsiktighet. For lovsang ikke forsiktig. Lovsang et hjertespråk. Lovsang kraftfullt. Lovsang kommer som en takknemlighet og en glede til Gud. Dere enige med meg, lovsangere? At det litt lov å oppmuntre menigheten til å ta litt tak, altså. Selv om du ikke du ikke giftet, liksom, på akkurat det. Men du har kanskje et hjerte som utrolig takknemlig til Gud. Så da skal du ikke la det stoppe deg. Og så, nå har jeg sagt liksom bare Israelfolket som kom ut av det røde hav, og så Maria, men dere, David. Og hvis du bare blar litt nå, skal jeg bare se. Nei, videre. Og videre. Og enda videre. Nå ser dere alt det vi har vært igjennom i dag. Der vil jeg bare stoppe. Fordi at David, han kan lovsynge. Og det jo noe forunderlig som skjer med den mannen. Fordi han, nå kjenner jeg at jeg blir så ivrig. Da må jeg bare gå ned når jeg blir sånn kjempeivrig. For jeg vet ikke hva det for noe. Jeg må bare gå ned. For det noe helt fantastisk som skjer med David, som veldig annerledes enn den tida han lever i, og det vi har lest fram til han kommer. Fordi hvis du bare blir med meg nå og undrer deg litt over han. Fordi at når han blir konge, så gjør han det, altså med en gang så gjør han det som kong Saul ikke hadde tenkt på i 20 år. Hva var det som ikke, som Saul burde tenkt på med en gang? Men som han tenkte ikke på det, han i 20 år, mens han var regjerende konge. Men når David blir konge for Israels 12 stammer, så tenker han på det med en gang. Vet du hva det? Nå tester jeg dere litt. Første krønikebrev, 16. kapittel, eller 2. Samuel 6. Der står det nemlig, når David blir konge på Sion, og det første han legger på arken. Guds herlighet. Guds herlighet. Den hadde stått i langflyktighet i 20 år. Og David bare, hvem er jeg? At jeg kan være konge. Sant? Han så ydmyk. At jeg kan være konge. For dette store folket. Jeg helt avhengig av Gud. Jeg avhengig av Guds åpenbaring. Det det som ligger i arken. Jeg avhengig av hans åpenbaring. Og jeg avhengig av hans herlighet. Uten Guds åpenbaring og hans herlighet kan jeg bare glemme det. Så det han som befaler at denne arken må komme opp på siden. Den har stått i lang flyktighet. Husker dere, den ble tatt av filisterne. Og så brød ikke kong Saul seg om å få den opp og fram i det hele tatt. Så den har bare stått hos en eller annen israelitt et eller annet sted i langt utenfor, skjønner du, i utmarken. Og så blir den hentet opp. Og da vet du, når den arken kommer opp, så begynner vi med en gang også å lure litt. For da ser vi en mann oppføre seg på en måte som ikke noen andre vi har sett i skriften inntil nå har oppført seg. Det står at David danser av all kraft. Jeg tror veldig mye av det David gjorde var av all kraft. Altså han priste Gud av all kraft, og han danset av all kraft. Og han oppførte seg på en sånn måte at konen hans, Mikal, ble så flau over han, for hun sto oppe i vinduet og så på han, og han kom oppover med den arken. Og hun syntes at han oppførte seg så tåpelig. Og hun refset han når han kom opp og sa, du har jammen, ikke sant, ført skam over deg selv. du har oppført deg som dine tjenere, ikke sant? I den der, ja. Hun ble barnløs, står det. Det helt forferdelig. Resten av sitt liv, altså sånn, ja. Og David, han bare ser på Mikal, og så sier han det, at jeg skal gjøre meg enda mindre, om så er, i mine egne øyne. Sånn, han hadde frydet seg innenfor Gud, fordi at nå skulle han få Guds herlighet opp. For han var så avhengig av Gud, han kunne ikke styre eller regjere uten Guds åpenbaring og uten hans herlighet. Og det neste som skjer er jo at Gud kommer og lover David det mest fantastiske som står i hele Gamle Testamentet ifølge meg. Det er sikkert den andre som mener at det er noe annet som er lik. Men nå, dette mener jeg, det er det mest fantastiske som skjer i Gamle Testamentet. Så kommer jo Gud og gir David løftene om den nye pakt i Kristus. Og sier til David at David, glem det, du skal ikke bygge noe hus for meg, for det er det David tenker nå. For at nå har han fått arken opp, og nå må han bygge tempel. Sånn at Herren og Herrens ark kan få være dette fantastiske huset. Guds herlighet må jo ha en utrolig bolig. Så sier Gud, han er ikke interessert i den boligen. Og han sier, David, du skal ikke bygge noe hus for meg. Og nå kommer det. Men i stedet så skal jeg bygge et hus for deg. Og jeg skal ta, når du er død og begravet for lenge siden, så tar jeg en av dine sønner. Og en av deres sønner igjen. Altså i din ett, i din slekt. Så kommer det en mann. Og han skal bygge huset for deg. Han skal bygge et hus for meg, sier Gud. Og dere, dette er Jesus. Det er den nye pakt. Jesus kom for å bygge dette huset som vi alle sammen har flyttet inn i. Vi har flyttet inn i dette legeme. Som er han. Og da er vi plassert inne i denne fantastiske pakten som han åpenbarer for David. Og når han har sagt dette til David, at han skal bygge et hus, og ditt kongedømme skal bestå i all evighet. Det skal være som solen for mitt åsyn. Og han bare forteller de herligste ting, og du må bare lese det i kveld. Så blir David helt satt ut. Og det må du også lese. Han bare går inn, skjønner du, og lukker døren bak seg, og antageligvis så bare faller han på sitt ansikt, og bare, Gud, hva er det du sier? Altså, det er bare, skjønner du, parker loven altså. Han bare åpenbarer hva denne pakten er, og hva er denne pakten? Jo, det er at jeg skal aldri ta min miskunnighet ifra deg, og fra din ett. Jeg skal aldri ta min miskunnighet ifra ham, altså han som er pakten. Og pakten er miskunnighet. Pakten er miskunnighet. Og da skjønner David det. Tenk deg, han er født under loven. Å forbryte seg mot loven, det kan straffe seg som hadde skjedd med Saul. Da er det slutt, og det er over. Så kommer Gud og forteller om noe helt nytt, som han skal gjøre. Han skal oppreise en av Davids sønner, og da kommer det en pakt inn. At den som kommer inn i den pakten, den har kommet inn i en evig miskunnhet. Som han ikke kan ta bort. For han gir seg selv i denne pakten. Og så sier han det, at den er som vår klippe. Og vi har sett på mange forskjellige bibelsteder som forklarer dette, og det har jeg ikke tenkt til å gjøre nå. Men det som kanskje vi kan gjøre, er å bare se på det som står her. For dette er et lite knippe av Davids glede etter at det som skjedde på Sion. Altså, det er da det braker løs. Det er etter at Gud har vært der og fortalt dette. Det er da dette skjer. med David, hvor lovsangene bare kommer på rams. Og hva er det han er så takknemlig? Hva er det som er reaksjonen? Hva er det han er så takknemlig? Han synger om denne miskunnhet igjennom 150 salmer I Bibelen, mer eller mindre. Og det jo ikke David, bare alle disse salmene, men det I Davids ånd, alt sammen. Og det derfor liksom ofte du har Nytestamentet, og så har du salmenes bok. Og mange kristne, de leser ikke Gamle Testamentet, men de leser I Nytestamentet, og så leser de salmenes bok. Årsaken til det at du gjenkjenner noe I salmenes bok, som helt Nytestamentet. Og det helt rett. Fordi den nye pakten ble åpenbart for David. Og det den han synger seg gjennom. Salme etter salme. Etter at Gud fortalte han det. At av din ett, så kommer han, han som pakten. Og pakten, David, heter den rike miskunnhet. Og det det som chesed. Dette ordet du så, som du ikke visste hva betød, det chesed. Fantastisk. La oss bare se. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Jeg vil juble over din miskunnhet. For deg vil jeg synge, for Gud min borg, min miskunnhetsgud. Din miskunnhet bedre enn livet. Men David, hvordan kan du si det da? At miskunnhet bedre enn livet? For jeg mener, uten livet, så hva skal vi med miskunnhet? Men jeg vet hvorfor han sier det. For det hørte vi deg lese. Fordi Gud skapte verden ut av miskunnhet. Alt han skapt, har han skapt av miskunnhet. Himmelen og jorden, måne og stjerne, alt skapt ut av denne Guds legning, hans miskunnhet. Og jeg må bare legge til dyrene, naturen, alt skapt ut av Guds miskunnhet. Og nå skal jeg fortelle dere noe. Jeg tar en liten parentes nå, for dette jeg ikke fortalt før I dag. Det underlige med dette ordet chesed, som det skrevet mange avhandlinger om på universiteter og høyskoler rundt omkring I verden, for de klarer ikke helt å utgrunne ordet, det hebraiske ordet, fordi det er så stort. Men det har en veldig underlig side, fordi det har en negativ side. Det kan slå om, og da det skam. Skam og bebreidelse. Eva, dette var underlig. Ja, det det som underlig med dette ordet. Sånn at, altså, hvis alt skapt av denne Guds miskunn, og når vi forbryter oss på miskunnhet, fordi det ikke bare Gud som elsker med miskunn, men han forventer at vi blir smittet av denne kjærligheten, et eller annet sted hos profetene, og jeg husker ikke hvem av dem det men jeg kom på ordet mens jeg stod I benkeraden, men jeg fikk ikke tid til å se hvem som sier det, og det egentlig ikke så viktig nå, men det viktige det som står der, og du har hørt det før. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet og hva han krever av deg. Det at du skal gjøre rett, hør nå, vise Chesed, miskunnhet. Og vandre ydmykt med din Gud. Her oppsummeres hva Gud vil se hos oss. Og det så nydelig, for det helt I harmoni med Jesus og den han var. Når Jesus sier til en av disse unge skriftlærde, hvordan leser du? For han kommer og han tørster, han vil vite, ikke sant, om loven og hva skal jeg gjøre sånn. Så sier Jesus, hvordan leser du? Og så kommer han selv over fariserne. Og så sier Jesus, for de spør han, hva det største og viktigste budet? Og så sier han, vet du, og da gjør han noe. Da stiger han inn I chesed. Og så bare målbinder han den fullstendig. Og så sier han, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og hele din hu, altså din kraft, ditt sinn, din innstilling, og så kommer det, og din neste som deg selv. Ja, men vi Hvordan kan vi elske som Gud? Da det dere at vi har kommet kanskje det flotteste undervisningen der som jeg kan komme på nå. Det Johannes 15 og vintreet. Fordi Jesus sier til oss at vi skal bli i han. Og han reddet, sant? Han pakten. Det liksom ikke sånn at han vår lærer og vår mester, at vi skal etterligne han. Nei, han reddet. Sånn at når vi har kommet inn i han, så det det vi har delt på. Altså det dette vi har del i, som vi ikke har del i vårt naturlige menneske, så har vi ikke del i dette. Men i ham, fordi han dette, så har vi del i det. Og det kanskje, og det det Gud forventer. Og det skumle jo da at man liksom kan gå glipp av hele fokus. Fordi det som fokus for Gud, det hva kreves av deg menneske? Og så det liksom som man bare rydder bort et hav av ting. Og så det at du viser miskunnhet. Og vandrer ydmykt med din Gud. Jeg vet ikke om et mer perfekt par. Og jeg vil nesten si det motsatt, men det nydelig at ikke det motsatt. Men jeg tenker ydmykhet. At Gud, for da skjønner du hvem du Altså når du ser hvem Jesus han det det han miskunnhet. Og Gud hjelper meg, for at jeg vil si mange ting på en gang. Så har det også en slagside. Fordi han, hør meg nå, han har skapt verden, naturen og alle oss barna. Sant? Hele skapelsen skapt ut av dette. Og derfor så sier også David, din miskunnighet bedre enn livet. Fordi at miskunnigheten opphavet til alt liv. Og når vi forbryter oss mot det som på en måte det Gud skaper ut av, da det skummelt. Og det og derfor så har chesed en negativ side, og brukes også sånn, og hør nå, vet du hva det heter? Det heter chesed. Og det vet du hva? På norsk vil vi si hu. Men det helt sant. Det chesed hu. Det den negative siden, og det finnes noen eksempler i det gamle testamentet på at det står chesed, og så står det hu. Et sted i loven, i forhold til incest, altså at en bror, hør her, at søsken, altså at en bror forgriper seg på en søster, eller foreldre, ja, jeg går ikke nærmere inn på dette nå, for det ja, sant? Så jeg bruker ikke de ordene, men jeg prøver å si det til dere likevel. Dette et eksempel på chesed ru. Altså, det skam og bebreidelse. Altså, da slår chesed om, fordi det et sted chesed der, så det i blodsbåndet, og så det i, altså her det liksom, kan du si, en forventning. En ting om du klarer å elske din neste som deg selv på gata og naboen din og sånn, men at du elsker ditt eget kjød, sant? At du har chesed for dem, hvis du ikke har det, sant? Så det, der slår den inn, og så står det plutselig chesed, dette ordet, som bare brukes om det mest utrolig fantastiske, og de klarer ikke helt å oversette det til norsk, men de bruker mest miskunn. Men for å legge til, så må du ta med trofasthet og godhet for å klare å uttrykke det. Men altså, det har en slagside, fordi Gud har skapt alt utifra det. Og hvis vi synder på det, i loven, så var det dødsstraff for dette. Incest dødsstraff. Da har du syndet mot selve, skjønner du? Skaperen og den han altså miskunnheten. Og det var dødsstraff. Dette sterke ting. Og det står også i forbindelse med det Saul gjorde mot David. For Saul var, skjønner du, hans bror åndelig. Han var også salvet, og David var salvet. Og det å gå mot en salvet, for Gud ble det ble chesed ru. Han syndet på miskunnheten. mot David. Det så viktig for oss å skjønne dette, fordi Jesus, Gamle Testamentet kaller den nye pakten i Jesus bare for den rike miskunnhet. Det den han Og da forstår vi så mye mer av den undervisningen som kommer i det nye testamentet om kjærlighet. Vi så på det i formiddag i forhold til Efeserbrevet, sant? Hvor Paulus bøyer sine knær for at vi skal skjønne breddene og høyden og lengden og dybden. Paulus slår over i fire dimensjoner. Det jo unødvendig. Man snakker ikke om fire dimensjoner. Man snakker ikke om høyde, bredde og dybde. Ja, der stopper du. Men du tar ikke med lengde også. Det i så fall etter Einstein, det ikke det? Hvor tiden også blir en dimensjon. Men Paulus der allerede. Fordi han prøver på en måte å tale om chesed. Hvem Kristus Men ikke bare i Efeserbrevet, også i Romerbrevet 8, så snakker han om hva skulle kunne skille oss fra dette. Så sier han hverken krefter eller engler eller makter der oppe eller her nede eller under jorden. Ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet, hvor da? I Kristus. For det var det han gjorde. Han lagde en pakt som heter miskunnhet. Så det ingenting som kan skille deg fra Guds kjærlighet i Kristus. Men slagsiden, og det en god del av disse mest kjente rabbinerne som har skrevet om den slagsiden, og en av dem, han lever i dag, og han bygger på noen av disse litt sånn svære jødiske rabbinerne fra tidligere tider. Og når han skal forklare dette med fortapelse, og frelse, og han ikke en kristen, når han skal forklare det, så tar han utgangspunkt i nettopp den nye pakt, og chesed uten å ha fått åpenbaring at Jesus den pakten. Altså han ser ikke ennå at Jesus Messias, men han vet at Messias chesed. Han vet at Messias chesed, at han miskunnhet, men han har ikke navnet Jesus på han ennå. Og så skal han prøve å forklare, for han, det han gjør da, at han viser at hva det som fører til fortapelsen? Jo, det det negative siden av chesed. Altså hvis du, for da har du egentlig gått glipp av. Det som Jesus sa, det som han sier at, når han prøver å forklare om disse husene, ikke sant, den ene bygger på sand, og den andre bygger på stein. Og på en måte, hvis ikke du har fått tak i og gjør, det ene som Jesus ber om i Johannes 15, at du blir i han, sånn at hans chesed, sånn at hans miskunn, kan få flyte ut i deg og bli til frukt, bli til tålmod, bli til mildhet, bli til langmodighet, bli til kjærlighet og fred og glede. Da har du på en måte, da har du gått glipp av Jesus, for det det han Og med denne rabbineren, han forklarer da, fortapelsen på denne måten, så sier han sånn, det som en mann, sier han, som samlet hele sitt liv her i denne verden på det som var verdifullt her, det som var verdifullt i verdens øyne, og han trodde at det var diamanter. Så han samlet seg opp diamanter. Dette jo en historie som kan fortelles for barn. Og når han reiste til den andre siden, så hadde han en båt helt full av diamanter. Men når han kom i land på den andre siden, så ble alle disse diamantene begynt å stinke som rotten løk. For der hvor han kom, så var disse diamantene det samme som rotten løk. Og da forklarer han, shame. Altså, du trenger ikke en Gud på en måte som kaster i fortapelsen. For det skjer, altså, du har det som dømmer deg. Det i oss. Så det som da han beskriver da, skam. skammen når han kommer fram. Så det bare en ting igjen, og det skammen. Så tenker jeg, det jo ikke mulig at vi som i Kristus skulle ende der, liksom. Men det ligger ikke et alvor der, fordi i Johannes 15 sant, så står det om frukt, og så står det om de grenene som ikke bærer noe frukt. Altså, dette utenkelig at du ikke skulle bære frukt når du har kommet inn i han. Fordi han miskunnhet, og miskunnhet skaper livet. Altså, det skaper disse nydelige fruktene av godhet, av mildhet, av tålmodighet, av langmodighet. Så fantastiske tingene som skaper det, det miskunnhet som skaper det, som skaper dette livet. Og derfor så sier bare Jesus, bli i meg. Og når dere blir i meg, så bærer dere frukt. Og så står det at noen bærer 30-fold, noen bærer 60-fold, og noen bærer 100-fold. Men muligheten til å bære 100-fold må jo være der for alle sammen. For Guds vilje for oss liv og overflod av liv. Ja, men det høres ut som et veldig høyt mål. Årsaken til at han har så høyt mål jo fordi vi har kommet inn i ham. Altså inn i dette vintreet, hvor det ingen, på en måte, begrensninger. Men det vi, det hos oss begrensningene sitter i forhold til å ta til oss. Og derfor dere vandre ydmykt med din Gud. Som mennesker så vi fulle av arr og træler, akkurat som i et tre. Som skaper sånne her tilproppninger imot sevjen og livet som skal få lov å flyte fritt. Og der det at ydmykheten kommer inn. Hva det at jeg krever av deg, menneske? At du vandrer ydmykt med din Gud og viser chesed. For når vi vandrer ydmykt med vår Gud, så kjenner vi når de proppene der. Og da blir spørsmålet, stresser vi videre? Eller går vi til ham og sier, Herre, miskunne deg. Det et fantastisk ting. Altså, der må jeg berømme den russisk-ortodoxe kirke, og vi har en russer her i dag. Altså, på kveldsgudstjenesten i den russisk-ortodoxe kirke, så jeg i hvert fall en av de sangene jeg tror de synger aller mest, for jeg har vært på noen av de gudstjenestene, og jeg var faktisk der før jeg liksom ble født på ny, sånn som man sier, men det var det som tok tak i meg. Og jeg kom inn der, og jeg kunne såpass russisk at jeg skjønte hva de sang. Господи, Господи, помилуй нас. Og når du da i skikkelig nød som jeg var, når jeg kom inn i kirka der i Moskva, og jeg kunne ikke sette ord på det, og jeg ante ikke hvordan man snakket til Gud, for jeg var ikke frelst. Jeg visste ikke hvordan man snakket til Gud. Men jeg forsto hva de sang. Og bare tårene var rant. Og da fikk han tak. Da fikk han tak i min lille finger. Jeg tror han fikk tak i mer. Jeg tror han fikk tak i hånden min. Jeg hadde ikke sjans. Et halvt år etterpå så var jeg igjennom. Sånn. Jeg bare sto der og gråt. For det, sånn. Господи, помилуй. Herre, miskunne deg. Vandre ydmykt med din Gud. For ditt ekteskap, for dine barn, for ditt arbeid, for din tjeneste, i Guds rike, for menigheten, for naboene dine. Vandre ydmykt, ydmykhet. Det en sånn duft av det, som mennesker kjenner igjen som noe sånn utrolig velbehagelig, liksom. For det så lite av det i verden. Det finnes nesten ikke. Så når vi vandrer ydmykt med vår Gud og viser miskunnhet mot mennesker i vår vei, så det så velbehagelig, den duften. Det bare sånn, jeg har vært så tiltrukket mot deg, ikke sant? Fordi at det noe med deg. For du ydmyk mot Gud og mot din neste. Og når vi ydmyke, hvis du tenker at jeg skulle ønske det var mer frukt i livet mitt, bli ydmyk. Lær, si til Gud, Gud, lær meg sann ydmykhet. Altså ikke sånn påtatte greier, for det liker ikke Gud, men sann ydmykhet. Da blir det fart i sakene. Altså, når vi ydmyker og han ser det, han elsker ydmykhet. Det står at han gir den ydmyke nåde. Men den stolte, den kjenner han langt ifra. Og så til slutt, dere. Nå skal jeg ikke snakke så mye mer. Så til slutt, forskjellen, må jeg bare si, på miskunn og nåde. Det ikke nåden som varer evig. Vi synger den, og jeg tror ikke Gud blir sinnet. Men vi synger det, men altså i Bibelen så stemmer det ikke. Nåden, Jesus kom for å innlede et nådens år. Og det nådens år, det lever vi I nå. Ikke bare som menighet, men verden lever også under nådens år. Fordi Gud lar ikke dommen og straffen over verden og synden komme nå. Det nådens år fortsatt. Han høster inn mennesker. Det det han holder på med. Det nådens år. Men nådens år tar slut. Men det som varer evig, det hans miskunn. Og det var det du leste deg gjennom en salme som bare handler om det. Hans miskunnhet, den varer evig. Den skal aldri noensinne få gå. Og dere, så til slutt så har jeg lyst til å bare si, kos dere med en bibelordbok nå I dagene som kommer. Og bare slå opp på miskunnhet. Gå etter I henvisningene. Ta inn Davids sin glede over dette store som vi takker han for hver gang vi I menigheten og lovsynger. Så takker vi også han som David, og vi takker han for rettsett. Vi takker han for at vi har kommet inn I pakten I Kristus. Vi takker han for at han aldri skal ta sin miskunnhet ifra oss. Vi takker han for at han var villig til å betale en så høy pris for å gjøre dette levende, og for at han sa det til sin profet David 1000 år før han faktisk kom og gjorde det. Så tok han og dro David rett inn I det. Så han lovsang Gud for dette så lenge han levde. Så skal jeg bare lese til avslutning Davids sine siste ord. Og det står, vet du, vi pleier å si at det veldig viktig å få med seg et menneskes siste ord før de dør. Og Davids sine siste ord, de nedskrevet, og de står I 2. Samuel, og de står I det 23. kapitlet. Og så skal jeg bare lese det til slutt. Og det står, dette Davids siste ord. Så sier David I seg sønn, så sier mannen som ble opphøyet, Jakobs Guds salvede, Israels yndige salmist. Det fantastisk å si det om seg selv. Det var jo helt nydelig. Herrens ånd har talt med meg, og hans ord på min tunge. Israels Gud har talt til meg, har Israels klippe sagt. Menneskenes hersker eller fyrste rettferdig. Han skal herske med Guds frykt. Han som lys om morgenen når solen stiger opp, en morgen uten skyer, som det spede gresset spirer fram fra jorden når det klart og solen skinner etter regn. For har ikke mitt hus det slik med Gud, for en evig pakt har han gjort med meg, som I alt ordnet og trygg. Det ikke fantastisk? 1000 år før Jesus kom, en evig pakt. Miskunnhetspakten har han gjort med meg, som I alt ordnet og trygg. For her hele min frelse, og alt som behager ham, vil han ikke la det spire fram. Og så fikk jeg så lyst til bare en ting til. Eller vi leser ferdig her, tror jeg. Om Herrens miskunnhet vil jeg synge til evig tid. Når jeg sier min fot vakler, da holder din miskunnhet meg oppe. Jeg vil prise deg bland folkene her og lovsynge deg bland folkeslagene. For stor over himmelen din miskunnhet. Hans miskunnhet varer evig. Ved din rike miskunnhet vil jeg gå inn I ditt hus. David, han jo lovsangeren. Altså, det kommer liksom bare et brudd inn I Bibelen, og der kommer han 1000 år før Kristus, og bare begynner allerede 1000 år før å lovprise Gud. For den pakten som Jesus kom og virkeliggjorde på 3 dager, ved sin død, ved sin oppstandelse og ved sin himmelfart, så bygget han et hus for oss. For at vi, som det står I Salme 84, den som bor I ditt hus, han skal stadig love deg. Og det det vi gjør som menighet. Vi stadig må vi love han, sånn som David. Vi bare fortsetter. Og David, han innstiftet jo lovsangerne, han innstiftet disse trompetblåserne. Og det rare var at offringene skjedde ikke lenger på Sion. Offringene, det var slutta. Helt til Salomos tempel kom, så begynte offringene igjen. Men så lenge David var konge, så var det ikke offringer på Sion. Det var lovsangere som sto og sang 24 timer I døgnet, så holdt de lovsangen oppe. 24 timer I døgnet, så lovpriste de Gud for hva da? Jo, for hans miskunnhet, den varer evig. Nå blir jeg litt sånn, halleluja, men dere sitter så alvorlig. Ja, det jo så ærlig. Men dette sånn bonusslag som kommer opp for syndere. For når du taler dette her sånn, og du vet det sant, så det jo veldig vanskelig. Jeg blir så fascinert jeg, av sånne talere som står helt sånn der, skjønner du? Men vi jo så forskjellige, sant? Jeg jo bergenser, og det kan ha noe med det å gjøre, jeg vet ikke. Men jeg blir så utrolig glad. Dere skal vi lovprise Gud nå, og kanskje dere kommer på en eller annen lovsang som handler om hans miskunnhet. Det må jo sikkert være noe om det. Ja, takk for meg må jeg bare si nå da, for at nå har jeg snakket lenger enn jeg hadde tenkt. Amen.